Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Kaspars Pūce, aktieris šeit studijā un šī gadījumā arī rakstītājs, kā Kaspars pats teica, kurš ir sarakstījis grāmatas Pītnieks no Gaiziņa pakājas, un aktieris Gundars Āboliņš gatavs lasīt sveiki.
Jā,
sveicināt. Es domāju, ka jūs jau esat tikušies daudz kārt,
mēs
vai ne?
Esam mēs esam milzīgi suni kopā apēduši.
Jā, suns lielo. Bija liels. Pēdējais suns mums bija gauma gleznotājs.
Jā.
Skaidrs.
Un kur bija atceries to momentu, kad es ielēcu pizīču vietā un pēc tam uzlēcu tev virsu?
Jā.
Un mēs saņemam dižas aplausas par to gājienu.
Ja domājies, Kaspars Pūc man uzliec virsu, tā bija pauna un es vēl esmu šeit.
Ja radio studijā satiekas divi kolorīti aktieri, Kaspars Pūce un Gundars Āboliņš, kuru saista ne tikai kopīgi skatuves, bet arī Ziemassvētku vecīšu piedzīvojumi, tad var notikt viss. Piemēram, teiksmīga dzejas lasīšana ar fantastiskām variācijām, tad smiešanās un, protams, arī aizrautīga stāstīšana. Šoreiz gan tikšanās iemesls ir gana nopietns, proti Kaspars Pūce ir uzrakstījis grāmatu par savu tēvu, teātru un kino režisoru Valdemāru Pūci, kura dzīve sadalījās divās daļās – Latvijas daļā un izsūtījumā Vorkutā. Un tāpēc arī grāmatā ir baltas lapas Latvija un pelēkas lapas Vorkuta. Stāsta grāmatas Spītnieks no Gaiziņa pakājas autors Kaspars Pūce.
Redziet, ir tāda lieta, ka teātra māksla ir tāda māksla, kas ir kalpo dienai vienai. Un tikko kāds no teātra pasaules aiziet aizsaulē, pēc kāda laika neviens jau viņu neatcerās. Un tā pamazām, palēnām tēvs aizgāja, un es tik tālu, ka es kļuvu pensionārs. Un daudz brīva laika, un daudz materiāla man apkārt. Un es skatos ir par tēvu, ir par Latviju drāmas ansambli, un par kino, un vēl atmiņas par Vorkutā pavadītajiem gadiem. Un es sēdēju, domāju, nu cik ilgi es tev sēdēšu tiem materiāliem virsū, un beigās bija iespēja tikt pie lielā arhīva, kas bija slēgts visu padomu laiku. Un es tur apmēram, ja tā primitīva saka, tā es apmēram kopā pusotru gadu tajā arhīvā nosēdēju, kamēr iepazinos un pārrakstīju visu tēva kriminālu lietu. Vai ne, to es pārrakstīju vairākās biezās kladēs, kurās visas pavēles, materiāli, pratināšanas un tā tālāk. Viss ir iekšā. Līdz ar to man bija kārtīgs materiāla blāķis, ar kur es varēju rīkoties un to attiecīgi ietērpt, lai tas būtu ne tikai kā materiāls, kā es saku, nebūtu visu telefonu grāmata, bet būtu tas, lai to varētu arī citiem pasniegt un lai viņi padomātu par to, ko viens cilvēks spēja, ko viņš spēja gribēdams pierādīt sev pasaulē un pasauli būtu arī viņam. Tika nodrukāts.
Jā, bet tas nozīmē, ka droši vien ir paaudze, kuram īsti nezina, kas ir Valdemārs Pūce, vai ne?
Daudzi nezina, jo visi tie, kas kopā ar viņu ir bijuši un mācījuši, tevi ir daudz ir aizgājuši aizsaulē. Piemēram, no Latviju drāmas ansambļa, kas tur bija, kas ir vēl palikusi, ko es zinu, vai ne pārējus, es nezinu, vai ne? Ir vēl Elvira Baldiņa, viņa tur 105 gadi jau, vai ne? Bet nu, viņa ir pensionātā, vai ne? Un, bet vairāk jau tikai...
Savulēk no Latviju strādnieku teātra arī.
Nu jā.
Sādos agrāk nāca jubilējās vienmēr aktieris sveikt, tad maza grupiņa no strādnieku teātra.
Nu lūk.
Un tad tā grupiņa kļuva aizvien mazāk, un tad beigās jau vairs nebija neviena.
Nu, tagad savā laikā tēvs man lepoja 70. gados, sākās mazo teātru laiks, ja? Un tad tēvs tās mīnēja un teica, ko? Tas viss man ir jau izbijis gājiens, jau man bija pasaulē mazākais teātrs. Tas ir Latviju drāmas ansambles, kurā bija 50 skatītāju vietas. Mm-hmm. Mazu skaistu skatu, bet toties lieli uzvedumi tika.
Tā. Nu, kurā vietā tas bija?
Marijas ielā 26.
Tā kā 25. gada 1. novembrī Latvijas Radio 100 gadi, tad man ir tāda sajūta, ka es katrā grāmatā mēģinu atrast kaut ko par radio. Un šeit ir viena būtiska epizode, vai
jā,
ne?
Jā, 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 tā ir arī vēsturiski ieprotokolēta pratinājuma dokumentos ar visu to, kas bija un kas notika pēc tam, gan ko izdarīja. Arī Voldemārs Pūce, un kas viņa pēc tam notika. Tas visi grāmatiņā iekšā. Viens viņa sacerējums, kurš ātrumā tika uzrakstīts, kuru nolasīja toreizējais radio priekšnieks Alberts Jekste.
Nu tad mēs esam kurā gadā šobrīd?
41. gada 1. jūlijs.
Valdemārs ātri ieiet strastbūrīšu lielumu istabiņā blakus moderātoru telpai, un viņa pildspalva drudžaini sāk veidot līkloču ķeburus uz baltā papīra. Vārdi, laikam saprastami notikuma nozīmi, veidodamies ātri un bez aizķeršanās nostājas nopietni orientētu teikumu rindās un skaties, runa jau gatava. Kad Pūc ienāk radio moderātoru telpā pie mikrofona, pilnā kaujas gatavībā sēž Alberts. Še, puis, lasi uzmanīgi, ar izteiksmi neko nesajauc. Pie mikrofona sēdošais Jekste saka, uzmanību, runā Rīgas radio. Mūs klausās visa Latvija. Uzruna beidzis, dod signālu Valfrīdam Brēkšam, kurš aiz stikla loga pie skaņu aparatūras stāv pilnā kaujas gatavībā, pāris profesionālu kustību un pāri Latvijai šajā rītā sāk skanēt veselu gadu nedzirdētā svētā himna Dievs svētī Latviju. Pēc himnas skan brīvības karoks. Tad Jekste paņēmis tikko sacerēto runu, iekārtojas ērtāk pie mikrofona. Latvija. Sarkanā armija no mūsu galvaspilsētas šodien padzīta. To varēja veikt tikai pilnīgi un ar vismodernāko kartehniku apbruņotā Vācijas uzvarām vainagotā armija. Latvieši, esiet tagad vienoti visi kā viens vīrs. Sagaidiet vācu karavīrus ar pateicības gavilēm un sniedziet palīdzīgu roku, kur vien un kā vien varādami. Jo reiz par visām reizēm gals Latvijā komunismam. Postu, ko nesīs karš, salabosim, bet... Nēsam neviens spējīgs vairs atdot dzīvību tiem labākajiem Latviju dēliem un meitām, kuri tika čekas kamerās Rīgā Stabuielā 12 nobandēti un centrāla apkuras krāsnīs sadedzināti. Laipni lūdzam ikvienu glābt no uguns posta, kas glābjams, jo tas nāks tikai mums pašiem par labu. Pilsoņi, kas vēlas ņemt dalību kārtības uzturēšanā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, tiek lūgti sapulcēties pie pasta ēkas centrā, jo katrs ir saimnieks savā zemē. Pulcēsimies zem Latvijas sarkanbalts sarkanā karoga. Virsnieki, instruktori, kareivi, kas vēl dzīvi, vecie partizāni un 1919. Gada kara dalībnieki, nāciet pie mums. Mēs jūs gaidām palīgā katrā laikā un vietā. Alberts beidz lasīt šo steigā uzrakstīto sacerējumu, izslēdz mikrofonu, dod atkārtotu signālu pie raidītāja pultīm sēdošajam Valfrīdam Breikšam, un viņš, kā jau agrāk bija vienojušies, uzliek vēlreiz plati, un pāri Latvijai atkal skan svētā himna Dievs svētī Latviju. Nu kā, Jeksti jautā netālu stāvošajam Voldemāram, vispār labi, varēja tomēr tekstu pasniegt aktīvāk un ar lielāku pārliecību. Tev vajadzēja radīt klausītājos pārliecību, ka baismīgais komunisma neģēlību pilnais gads beidzies uz neatgriešanos. Pagaidi, man jānobrauc lejā pie pārējiem, jo manī te no augšas, ka otrā pusē pie nama piestājas kaut kas līdzīgs bruņmašīnai. Baidos, ka tik tas nav krievu tanks, kurš kā pēdējais mohikānis aizķēries Rīgā.
Tajā krimināla lietā, tad šī epizode ir būtiska tajā, ka viņš tiek izsūtīts.
Tā ir viena no, bet viņu galveno, jo tur arī grāmatiņā ir vienā gadījumā, kad tas pratinātājs, majors Kačakovs, pajautā, kādu iemeslu pēc jūs atsūtīja šeit Angļu izlūkdienests. Un tad kļūst Voldemāram skaidrs, ka visa tā ir blakus tēma. Pamat tēma ir pierādīt to, ka viņš Angļu spieks. Tādā veidā viens no tiem momentiem, un tāpēc jau viņš īpaši nevarēja pierādīt, un to sodu viņam noteica par sadarbību ar okupācijas varu un pretpadomju aģitāciju. Tādi pamat momenti, un tie ir 25 gadi, plus ģimene, kas paliek pāri, izsūtījums uz tāliem Padomju Savienības punktiem. Tā kā mums mamma uz tāliem austrumiem.
Bet vai tēvs par to runāja?
Neko īpaši, jo tad, kad sanāca tie lēģeru biedri pie viņa mājā, vai ne, tad viņi tur tā caur smiekliem visu to, kā gāja pa to Vorkutu un tā tālāk. Tā tāda humora, jo viņu attieksmi pret attiecīgo varu, kas tur bija tāda ironiski nekaitīga. Ja? Viņi ironizēja, bet nedarīja tā, lai viņas piesiet, ka viņi ir riebīgi. Vai ne? Viņi tā ir darīt, kā, bet viņi mācēja izvirpuļot. Tur arī skaisti moments, kā tēvs, gaidot Krievu jauno gadu pie mums atkal Ziemassvētku, izveidoja veselu kaudzi Ziemassvētku vecīšiem ģedmarozes, vai ne? Bet
ar no turienes tev tas ģedmarozes.
Jā, apmēram no turienes. Bet tos Ziemassvētku vecīšus viņš iekrāsoja sarkanu, baltu sarkanus. Un precīzi Latvijas karo krāsās iztaisīt.
Divi, proporcijas, jā.
Viens, divi proporcijas tādu nolika. Un vietējuši viņu, kā valdi, tu tā nopietni to domāji. Kāda krāsa bija, tad tāda arī krāsoja, vai ne? Un apmēram bija 200 ģedmaros un 200 sniegurečkas, vai ne? Izveidoja tik daudz viņš, un to visu ar lielu prieku čekas leitenanti ņēma bērniem dāvināja šitādus.
Tā bija latviešu piektā kolona.
Jā,
pagā viņš zīmēja, vai?
Nē, viņš veidoja. Pirmkārt bija māls, pēc tam izlēja, vispirms no māls, jo tur Vorkutā bija pietiekoši daudz mālu, vai ne? Un tad viņš...
Tas bija Vorkutā.
Vorkuts leģerī bija.
Tas leģerī, tas sarkanbalts saknēs karvoks bija leģerī, jā?
Nu, leģerī tik veidos, ne jau ārpus leģerī.
Jo putoplast jau vēl nebija.
Putoplast nebija, bija tikai māls, māls no māla izveidoja, un tad vai nu izlēja tos ģipsi, vai arī uztaisīja papiemaršē. Saucam, un zini, kas ir papiemaršēta? Nu, tas papiemaršēta nu, tādā veidā. Un tā apstrādāja, nokrāsoja, pielīmēja bārdus, matus un tā, ko mācīja izveidot. Un šāds tēls ir nu, tie vietējā prieka ņēma un liks sev mājā un lika bērniem spēlēties. Un tādā veidā pusi Vorkutas pilna Latvijas karogiem bija. Maziem, bet karogiem.
Radio Mazā lasītava.
Šaurajām balto lapu svītrām un daudz platākajām pelēkajām ir simboliska nozīme. Par to visu stāst aktieris un grāmatas spītnieks no Gaiziņa pakājas autors Kaspars Pūce.
Pelēkās lapas ir Vorkuta un baltās ir Latvija. Pilnīgi neapzinot, iznāca
zebra.
Vai arī divi vienā. Vari lasīt, ja gribi, lasīt tikai Latviju, baltās lapas. Ja gribi, lasi tikai Vorkutu, neiejaucot Latviju iekšā. Ne?
Bet vai tas ir iespējams?
Nu, ja gribi, var iespējams. Kā tā ir savs viesaktiņš?
Nu, ja tev nav ko darīt, tad tu vari kafijas grāmatu taisīt ciet, skatīties no malas, kur te ir, un tad mēģināt uzšķirt, jo tas diezgan plānas ir. Bet, nu, jā, var, vispār tā var, jā.
Jā, tās baltās lapas ir plānas.
Līdz
autors pateiks, ko vajag lasīt.
Jā.
Nu, teiksim, Pūces iestāšanās konservatorijā. Tas ir 32. Gads.
Lēmums neapstrīdams Pūce dārdina konservatoriju. Dzimtā vestiena, skaistās neatkārtojamās vidzemes pauguru ainavas, kuras liek cilvēkam darboties neaprimt. Voldemārā vēl joprojām nav mirusi vēliešanās plūkt laurus neaprēķināmajā mākslas pasaulē. Tā viņā gruzd kā kūdras purvā ielaista liesma kaut kur dziļi. Gandrīz nevanot pagājis gads kopš grandiozās izgāšanās, mēģinot atjaunot brāļu Jurjānu muzikālās vasaras pasakus Kāla ezera.
Nu, tā, šogad jau vairāk gads, jo tas ir atjaunots.
Uz Kāla ezera,
jā. Kāla ezera muzikālās.
Atkal dzimšanas diena, šoreiz jau 26. Tā tiek nosvinēta ar īsti bajārisku vērienu vairākas dienas. Visas svinības reiz beidzas un sākas skarbā ikdiena. Arī Valdemārs, nelielu paģiru mocīts, bet labā garstāvoklī, dodas tīrumā apart Rugaini. Dungodams pie sevis līgo laiva uz ūdeņa, vada spēcīgo zirgu vilkto arklu un vēro, kā lemesis apvērš zemi uz otru pusi, atklādams kārtējo leknās zemes slāni. Pēkšņi arklus salecas, jo lemeša spici atdūras pret laukakmeni, iegūluši zem aram zemes kārtas. Trieciens tik spēcīgs, ka arais noveļas uz tikko uzartās zemes. No ledāts! Jau pagājušajā rudenī šinī pat vietā notika gluži tas pats. Sen vajadzēja šo nolādēto traucēkli izcelt. Kā vienmēr tam allaši pietrūk laika. Atsēdies ežmalā, Valdemārs berzē sasisto atslēgas kaulu, tāds sīkums vien, gan pāries, pārlaižot skatu pāri uzartajai lauka daļai un pēkšņi it kā no apziņas apslēptākajām dzīlēm viņa galvā rodas negaidīts prātojums. Jaunikli, apdomā. Pagājušajā rudenī uzarot šo tīrumu, tu jau pārvēli velēnu. Šodien liec tē velties atpakaļ. Paies gads, un tu atkal darīsi to pašu. Un tā gads pēc gada visu mūžu? Viņa pārdomas pārtrauc māju kalponīti, kur atnes uz brokastis. Groziņā ielikt bļodiņu ar ceptiem kartupeļiem krējuma mērcē. Tas viss rūpīgi ietīts avīzes lapā, blakus padzērienam vēl pudela alus, kas palikusi pēc dzimšanas dienas svinībām. Sitiens ar arkla rokturi pa krūtīm darīja savu. Koķetēt ar jauko meiču nemaz negribas. Valdemārs istins brokastu, lēnām bauda ceptos kartupeļus uzdzerdams pa alus malkam. Pie reizes ieskatās nospeķotajā avīzes lapā. Tur izlasa cauri tauku pleķiem knap. Pisalasām tekstu aktieru arotbiedrība atver teātra skolu konservatorijā. Mākslinieciskais vadītājs Mihails Čehovs. Ko, pats Čehovs Rīgā? Tas pats, par kura lielisko Ērika 14. tālojumu viesasrādēs Rīgā, viņš pirms 10 gadiem kopā ar tā laika teātra entuziastiem sajūsmas pilns aplaudēja stāvot Nacionālā teātra balkonā. Čehovs, par kuru tik daudz uzzināja no sava pirmā nopietnā skatuves mākslas skolotāja Aleksandra Čerepova, tagad ģeniālais aktieris režisors Krievu tautas slavenība atkal Rīgā. Valdemārs jūt, ka asins sakāpi galvā, jūt, ka visaugstākais pasniedzis vēl vienu iespēju, lai varētu izķepuroties plašajā pasaulē. Viņš vēl paspēja saskatīt pieteikumus uz konkursu pieņem līdz 1. septembrim. Septembris nav sācies, ir tikai augusta beigas, vēl nav nokavēts. Pārējā dienas daļa paiet beidzot apart tīrumu, bet domas jau aizceļojušas uz Rīgu. Vakarā vēlreiz visus par un pret izvērtējis, savu lēmumu dara zināmu mātei, patēvam. Māte, mīļā labā māmuļa, asaras valdot cenšas spītnieku atrunāt no tik neprātīga soļa. Ko tu, dēliņi, atkal skries pasaulē, vai diezgan bāda un visādas nelaimes neizcieties? Kāds pārnāci pazīt nevarēja, acis vien bija palikušas un nu atkal. Labi, tu, dēliņi, sacīs, ka te pat uz Rīgu vien dodies, bet kas tad paveiks iesāktos lauku darbus? Saimniecība prāva tevis ļoti pietrūks. Ko tad mēs bez tavām stiprām rokām palikuši iesāksim? Dēls redz mātes rūgtumu pilnās asaras un kaut arī galvā zib doma, ka nemaz tik bezcerīgi jau nav, jo vēl taču saimniecībā aktīvi strādā saimnieku vecākais dēls Jānis un divi priekšstrādnieki. Iekšēji atšļūk, cietā apņemšanās sāk atkust. Spītīgā vēlēšanās doties prom, atsāk dzīvi pārmaiņu pilnajā mākslas pasaulē, atdzimst, dzirdot patēva skarbos vārdus. Ja jau tā, tad tā. Gribi mūs atstāt, postam atstāt, nu tad ej. Ej, bet zini, ceļa atpakaļ tev nav, to ievēro.
Bet tad tomēr iet, jā? Ja?
Nu, tomēr iet viņš. Rīta gaismiņā aizķāpo kājām līdz ēgļiem, un tur ir autobus, un ar autobusu ierodas Rīgā, un tad tur
Jā, ne? Bet tēvs pats nerakstīja, piemēram, dzeju vai...
Nē, dzeju viņš
lūgas nerakstīja. Lūgas nē, scenārijas.
Viņš intensīvi īsināja lūgas, vai ne? Es vienmēr kādi prasīju, kādā veidā tu dabu gatava, ne? Kad tu tādu milzu blāķis sastumta. Viņš saka, pirmkārtām es izlasu vienreiz, izlasu otrreiz, izlasu trešreiz un nolieku. Un pēc kādām pāris nedēļām es lasu vēlreiz, un tad man noskaidrojas, kas tur ir liekas, kas ir pārbīdāms tur vai tur un tā tālāk. Tā tālāk. Un līdz ar to izdodas tas, ka viņš vienu otru lūgu tādā veidā padara, ka viņi ir tīri darbībā, iestudējam, ka nav lieka pļāpāšana, ka ir darbība. Ne? Un vēl viena lieta, ko viņam arī tajā pratināšanā prasīja, ne? Tie pratinātāji, kāpēc viņš nav iestudējis krievu klasiku, ne? Viņš atbildēja, tāpēc, ka viņa bija vajadzīga latviešu klasika mums. Krievu klasiku mēs jau zinām, visur citur vien ir iestudēt. Un vēl viens variants, viņam ļoti nepatika tās Šekspīra lugas. Es tur redzu, kāpēc? Tāpēc, ka tur daudz līķu, man līķus skatos nepatīk. Un pieram pat vēl ne viņš par spēlēju dansu, teica. Viņš jau pieram smiļģis, viņš teica, smiļģis ir arī kļūdu, atstādams uz skatos toti. Jo, iedomājies, totis nomirst un lelde kāp viņam pāri un saulē, vai ne? Viņš teica, manā iestudējumā, kad es iestudēju spēlēju dansoju, totis pateica, es no mūžiem esmu nācis, es uz mūžiem atkalēju un lēnām pazūd un skatuju tīra. Un viss domā,
nu, bija... Nu, tā kā Līriņš Jāzepā, ka Paukštello aizgāja.
Nu jā, arī. Kosmosā. Nu, lūk, ne tādā veidā. Tā kā...
Bet ko no kīno? Var ko vēl paskatīties?
Mērnieku laiks.
Mērnieku laiks, tas ir pats par sevi saprotams. Nu, 68. Gads. Mērnieku laiks, 68. Gads. Un vēl ir, ja ļoti grib, var jau dabūt arī Kaugurieši. Kaugurieši, viņš toreiz no tā materiāla, viņš vēl dažs pirms savas aiziešanas gadu, pirms aiziešanas viņš Kaugurieši kaut kādiem jēlu materiālu un tā viņš samontēja pa jaunu filmu, jo tā, kas bija vēl saglabājusies, tā bija totāli nobružāta un nu, nekas no viņas nebija palicis pāri. Un liels moks viņam bija mēnieku laiks sastumt iekšā vienā sērijā. Mm-hmm. Viņš cīnījās, viņam nedēja to divu sēriju filmēt un līdz ar to tad cik tur itika, bet toties ir ļoti liels paldies ir tam, ka viņš tajā laikā, 68. Gadā, kaut mērnieku laikos toreizējo aktieru ziedu visu savāc. Pat epizodē Lilite Bērziņa epizode bija, un liela loma Radziņelzai, un Cilinskis, un Artmane, un nevarnāsim nemaz par
Harī Liepiņu.
Par Harī Liepiņu, un par Petersonu, un par Jaunušanu, un Seberkārlu. Ne?
Jā, un man tā ir tāda bērnības trauma mērnieku laiku sākuma epizode ar to ugunsgrēku.
Ā, nu, tas ir...
Neko nevar darīt. Bija bail, bet katreiz, kad rādīja, tikai tā vajadzēja skatīties. Kaspara Pūces grāmatu par tēvu, teātru un kino režisoru Valdemāru Pūci izdevusi Laika grāmata. Raidījumu veidoja Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Nora Micpapa un Ingvilda Strautmane. Tagad man ar dubultu interesi gribas noskatīties filmas Mērnieku laiki un Kaugurieši.
Radio Mazā lasītava.
Bet viena epizode no grāmatas vēl tiem, kam ilgāk laiks pakavēties Valdemāra Pūces pasaulē, Vorkutā, kura nebija viņa paša izvēle, bet gan izsūtījums.
Pārmaiņas Lieģeru sistēmā. Viesis izrāde pie urkām. Režisors izmanto izcīnītās privilēģijas. Tas virsraksts. Diktatora aiziešana mūžībā par spīti asiņainajām komunistiskās virsvadības represijām Lieģeru sistēmā atstāja arī pozitīvas pēdas. Kamēr Kremļa augšās notiek asiņaina cīņa par varas pārņemšanu, Staļina uzticamā līdzgaitnieka Nikitas Hruščova vadībā milzīgajā soda Lieģeri jeb gulaga sistēmā notiek pārmaiņas. Jā, brīvībā tiek palaisti sīkie krimināli elementi, jā, nežēlīgi apspiež brīvdomības centienus politiski ieslodzīto kontingentā, taču jūtams, ka tuvojas pārmaiņu vējuši. Pēc ieslodzīto dumpja apspiešanas daudzajās soda nometnēs sāk maksāt kaut nelielu algu par darbu un tuvākajā laikā sola lietu pārskatīšanu. Tas nav nemaz tik vienkārši, kā sākumā liekas, jo taču visas ieslodzīto lietas iegrāmatotas biezākos vai plānākos vākos un tās glabājas Maskavā, VDK arhīvā. Līdz tauta tēva aiziešanai šie dokumenti sanumurēti un iesieti krājuši putekļus milzīgajos kilometru garumu plauktos, un jāsaprot arī tas, ka šīs papīra tonnas plūdušas uz centru, no visblakšainākajiem milzu valsts novadiem, lai varbūt pat nekad netikt pārskatītas. Vajadzīgs laiks. Valdemārs to visu saprot un nelec uz ecēšām. Ja tie politiskie, kuru sroks ir mazāks par 10 gadiem, vēl var, tad viņam uz saviem kamiešiem nesot maksimālo termiņu. Uz tā pātrinātu caurskatīšanu nav ko cerēt. Kaut arī jūtama pārmaiņa tuvošanās reālajā dzīvē tās pagaidām vēl nemana. Nē, šis tas ir gan samanāms. Kaut vai tas, ka režīms vairs nav tik skarps un daudz drīkst pa Lēģera teritoriju pārvietoties diezgan brīvi, nevis ierindā, pūcem gan tas īpašas privilēģijas nedod. Viņš tāpat kā dienas pirmo pusi pavada būrī. Kopā ar pārējiem savas brigādes puišiem joprojām pildot dažādas priekšniecības pasūtījumus. Pēcpusdienas tiek veltītas skatuves mākslē Lēģera klubā. Valdemārs joprojām cer, ka ar teātri izrādēm ne tikai viņš, bet arī daudzi pašdarbības entuziasti iegūs pozitīvu vērtējumu Lēģera vadības acīs. Viņš panāk savu, tā diena pienāk. 1954. gada februārī svinīgo sarīkojumu, kurš veltīts padomju armijas dienai, daudzu adjutantu pavadīts apmeklē ģenerālis Kirsanovs. Viens no Vorkutlaga sistēmas jaunieceltajiem priekšniekiem, pūces režisētais svētku koncerts augstajai personai, iepatīkas. Īpašu prieku un sajūsmas vilni viņā rada Denščiks Šeļmenko. Tas tāds, laikam, priekšnesums vai poēma.
Tā ir tāda komēdija. Vitikera komēdija Denčiņš Šeļmenko.
Pēc svinīgā sarīkojuma režisors tiek ielūgts Lēģera priekšnieka kabinetā uz pārunām. Tajā vakarā Valdemārs iepazīstas ar personu, kur nemaz nelīdzinās uzpūtīgajiem, maz izglītotajiem padomju armīniekiem. Ģenerālis Kirsanovs, atzīmējiet izrādes labo kvalitāti, ierosina, ka ar šādu koncertu un izrādi vajadzētu iepazīstināt arī pārējo Lēģeru iemītniekus. Vēl viņš piemetina, ka emocionālu mākslas darbu baudīšana pamodinās depresīvajos cilvēkos pozitīvu skatījumu uz dzīvi, un tas nāks tikai par labu kopējai lietai, socialistiskai iekārtai derīgi pilsoņu radīšanai. Režisors, piekrītot augstās varas pārstāvi sacītajiem, pie sevis domā, ka tā ir tāda naiva cilvēka ideālistiska domāšana, jo ar vienu viesizrādi nevarēs mainīt sistēmas nežēlību, taču ārēji to nekāda neizrāda. Viņš ar smaidu uz lūpām piekrīt visām ģenerāļa utopiskajām iecerēm. Pasēdēšana pie tējas tasas beidzas, kā diplomātiski saka, draudzīgā gaisotnē. Augstais viesis dodas uz saviem darba apartamentiem pilsētā, Valdemārs atgriežas barakā. Nekādu koncertu nebūs. Tā tikai tāda pirmās sajūsmas iespaida muldēšana. Pirms aizmigšanas viņš vēl nodomā. Tomēr Lēģera režisora pesimistiskajai neticībai nav nekāda pamatojuma. Ģenerālis, kā īstenis godavīrs, tur doto vārdu, un pēc 8. marta koncerta, kurš veltīts Lēģera administrācijas virsnieku sievām, Valdemāra uz štābu izsauc jaunais priekšnieks Jefimovs, jo Žiļins paaugstināts amatā un tagad spodrina krēslu kādā no Vorkutas labošanas sistēmas centrālās administrācijas štāba nodaļām. Pilsonis, priekšnieks Jefremovs, izrādās nedaudz gudrāks par Žiļinu un jau uzreiz ķeras vērsim pie ragiem. Ieslodzītais pūce pēc koncerta un teātri izrādes, kuru jūs sagatavojāt padomju armijas dienai, ģenerālis Kirsanovs centrālajā štābā ierosināja mākslu izplatīt visā šahtu teritorijā. Nolēma radīt centrālo kultbrigādi, bet jums ieslodzītais pūce jākļūst par tās režisoru, jeb vienkāršā valodā runājot par vadītāju. Uz jums gulsies visa atbildība par kolektīvu iekšējo disciplīnu un mākslinieciskā sniegumu kvalitāti. Protams, viesizrādes notiks stingrā apsardzībā zonu klubos, jeb kā tagad saka kultūras centros. Ieslodzītais pūce, uz jums mēs paļaujamies jau jāaptver milzu teritoriju. Vorkutlagā ir 70 tādu objektu, lielāku un mazāku, un cieši brīdina, ka jums un jūsu aktieriem jāievēro dzelžaini noteikumi, nekādu kontaktu ar ieslodzītajiem. Kontaktēties tas ir sarunāties, drīkstēsiet tikai ar administrācijas pārstāvjiem, bet ar pārējiem stingri liekts. Nu, tas tā ievadam. Tālāk, tā kā jums būs nepieciešami sagatavošanas darbi, konvoja pavadībā tiksieties Vorkutas administrācijā, kur kopā ar virsvadību saplānosiet gaidāmo viesizrāžu maršrutus, kā arī nokārtosiet vēl šādas tādas lietas, kuras tikai jūsu mākslinieciskajām smadzenēm saprotamas. Jums tiks izrakstīta arī caurlaide, kura dos tiesības no 6 rītā līdz pusnaktī atrasties ārpus zonas. Nu, ejiet, gatavojieties.
Kā, un tagad tu vienu momentu tālāk pie pašiem urkām, ka viņi ir tas ir ļoti pahans, ko saka. Mākslinieki jūs.
Tas ir pahans, jā.
Tas ir
nu, iekšējā pašvaldība.
Nu, iekšējā, nu.
Zonas vecākais. Mākslinieki, kā pasūtījāt, te ir tas putna cepets. Kā redzat, mēs, protam, vārdu turēt labu apetīti. Šāds novēlējums skan no pahana mutes. Abi ķeras pie smalkās delikateses baudīšanas. Valdemārs iegrimst cepeša kārdinošajā smaržā, nolauž stilbiņu un grandēdamies senajās brīvo dienu atmiņās līdz pēdējai molekulai izgaršo šo jau ar aizmirstības patīnu pārklāto gardumu. Viņš tā aizņemts ar ceļojumu sen aizmirstajā ekstrā gastronomisko izdarību pasaulē, ka neredz, ka apkārt sēdošie pakalpiņi kārām acīm skatās, kā izcilais cienasts pazūd svešajā rīklē, un viņi, kā labi dresēti suņi, klusēdami tecina slienas. Gardā honorāra baudītājs tā arī nesaprot, kādā veidā viņa pirms dažām nedēļām izteiktais joks materializējies. Kopā ar barakas un arī visas melnās zonas faktisko saimnieku viņi par abiem cepeti notiesā, paliek tikai kauliņi un daži aizkosti ceptie āboli. Saimnieks dod signālu, cienasta paliekas momentāni kaut kur pazūd, bet uz galda parādās divas tējas krūzes, pilnas ar kūpošu tumši brūnu šķidrumu. Viens no kalpiem mielast vietai tuvāk stāvošais tur rokā garai cigaretei līdzīgu tinumu, no kura pret barakas griestiem virpinās tieva iezilganu dūmu strūkliņa. Viesi informē, ka pienācis laiks, kā saka visā pasaulē drāšu otrajā pusē, desertam. Tas baudāms pavisam vienkārši. Vispirms no uztinuma jāievelk dziļš dūms un tūlīt pēc tam jāuzdzer neliels malks no krūzes. Valdemārs vēro kriminālos ģīmes, kas ap viņu izveidojuši apli, ierauga viņu acīs neslēptu ziņkāri, un septītais prāts jeb intuīcija pasaka, ka nu ir sācies īstais pārbaudījums. Nedod Dievs izgāsties šo tipu priekšā. Viņš ieriktējas tā ērti, atspiež muguru pret telpas balsta baļķi, noskaņo savu iekšējo es būt gatavībā, ievelk dūmu, izpūš, uzdzer no krūzes drausmīgi rūkto šķidrumu. Nekas tāds, kam varētu pievērst uzmanību, nenotiek. Vēl, mudina skatītāji, jo viņi jūt, ka te vairs nav teātris, bet sākas īstā dzīve. Režisors vairākas reizes atkārto procesu, ievelk, izpūš, iedzer, ievelk, izpūš, iedzer, paiet dažas minūtes un sākas reakcija. Anaša, narkotiska viela, līdzīgi marihuānai, un čefīrs, melnās tējas superkoncentrāts. Tie dara savu. Abas vielas, iedarbodamās uz nerviem nepieradušajās smadzenēs, sāk veidot halucinogēnu efektu. Neprofesionālais narkotika lietotājs pēkšņi redz, ka visi apkārtējie iekļūst maziņi, nu īsti rūķīši, un visu to vērojot nāk neapturam smiekli. Labi, ka viņš ar savu psiholoģisko regulātoru šādiem pārsteigumiem jau sagatavojies un radīdams izbrīnu visos pīpē, dzer un uzvedas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Valdemārs redz, ka visa banda neizpratnes pilniem viepļiem savstarpēji sačukstas. Pēc kāda brīža narkotika efekts stājas, viss ir tā, kā tam jābūt, un iesāktās saruna, abiem alkojot dzērienu un ievelkot pa dūmam, turpinās. Jautājums likumīgo zagļu vadonim, jūsu ir tik daudz, kā es esmu dzirdējis īpaši tajās vietās, kur pulcējis daudz ļaužu. Valdemārs pats nesen daudzu ļaužu burzmā tik aptīrīts. Vai nepienāk arī tāds brīdis, ka viens otram tā teikt nejauši iztīra kabates? Nē, tas nav iespējams. Šeit ir ļoti būtiska nozīme profesionālajai gatavības pakāpei. Tāpat kā jūs, aktieri, viens otru jau pa gabalu atpazīstat, arī zagļa profesionālais skats nekad neļaus pilties. Mēs taču viens otru nosakām pēc acu skatiena. Visiem sevi cienošiem šī riskantā amata pratējiem acu skats vienmēr ir tūlīgo mietpilsoņu kabatu līmenī. Bet kā tad sanāk, ka jūsu brālības pārstāvi tik un tā šad tad iekrīt? Nu, neveiksmes vajā visus, arī tā sauktos godīgā darba darītājus. Jūsu pasaulē arī ne jau katrs aktieris ir ģeniāls. Tas labs, tā arī visu mūžu uz skatuves pasniedz ceptas pīles vai arī atver galvenajiem varoņiem durvis. Nu, labi, to es visu saprotu. Aptīrīt nesagatavotu aizdomājušos cilvēku varat, jā, bet atbildiet man vai apzakt kādu tam pilnīgi gatavu, uzmanības pilnu subjektu pret apkārtni esat spējīgi, nu, piemēram, mani. Jā, turīt, esiet tam gatavs. Saruna turpinās, tematika visdažādākā, sākot ar dzīvais dzēloņa stiepliem, beidzot ar mīlestību. Voldemārs gatavs tam, ka viņa tūlīt apzaks savas cietumnieka jakas krūšu kabatiņā redzamā vietā ievietojas zīmuli un atkailinājas visus nervu galus gaida, kad tad notiks zakšanas akts, kura laikā pieķers žipčiku pie rokas. Tā viņa sarunājas, zīmulis kā sakarsāts elektrisks stienas tiek justs un uzmanīts pēkšņi. Mākslinieki, vai tas nepieder jums? Divu tetovētu pirkstu galos saņemts, līdzīgs smalkai kafijas karotītei cimperlīgas dāmas servīzē, rūpīgas sargātais rakstāmrīgs īpašniekam tiek pasniegts kā simbols, kā apliecinājums profesionālajai zagļu veiklībai.
Un tā bija Vorkutas epizode.
Tā bija Vorkutas epizode. Viena no daudzajām neskaitāmajām.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.